Азат тугнагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман. 23 декабрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана элеттик жазуучу Аскар Али Ражабалиевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз.
Ушул апамдын бир тууган эжеси аябай кайгырып дептерге жазганын да, бирок аны таштап коюп, ошол мезгилден баштап дарыяга болгон ойгонуу баштаган экен да. Анысына биз дарыяны жеген жашат элек, эл аз.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезияда жанар тоо атылгандан кийинки цунамиде каза болгондордун саны 222 жетти. Бери дегенде 840 адам жарат алды. Бул тууралуу өлкөнүн табигый кырсыктардын кесепетин жоюу боюнча агенттиги билдирди. Дейтик маалымат порталы жазгандай, 30га жакын адамдын дайыны чыкпай жатат. Ява жана Суматра аралын бөлүп турган зон кысыгында цунами жекшембиге караган түнү катталган. Куткаруучулар ага Кракатау жанар тоосунун атылышы себеп болушу ыктымал экенин билдирип жатат. Жергиликтүү бийлик цунами кайра кайталанышы ыктымалдыгын билдирди. Шахтада 9 кишинин өлүмү боюнча ишти тергөө Пермдеги тергөө комитетинин борбордук аппараты иликтейт. Бул тууралуу комитеттин өкүлү Светлана Петренко журналисттерге билдирди. Куткаруучулар Орусиянын Перм крайындагы Соликамск шаарында жайгашкан шахтада камалып, түтүндөн улам каза болгон 9 кызматкердин сөөгүн табышканы бүгүн маалым болгон. Каза болгондордун сөөгүн алып чыгуу иштери бүгүн кечке чейин бүтөөрү айтылды. Ишемби күнү саат 14 чамасында Уралкали компаниясынын шахтасы түтөп баштаган, анда 17 киши иштеп жаткан. Сыртка чыккан 8 киши жабыркаган эмес, калган жумушчулар ичинде торолуп калган. Алар Перм, Краснодар крайы жана Башкыриянын тургундары. Кырсык болгон жерде ыкчамштап иштеп жатат. Аны Перм крайынын губернатору Максим Решетников жетектөөдө. Ишкананын өкүлдөрү түтүн шахтанын курулуп жаткан аймагында болгонун, курулуш көбүгү таштанды күйүп кеткенин айтышкан. Өрт 340 метр тереңдикте башталган, шахтанын жалпы тереңдиги 500 метрди түзөт. Крайдын тергөө башкармалыгы коопсуздук чаралары сакталган эмес деген берене менен кылмыш ишин козгоду. Жергиликтүү бийлик каза болгондордун жакындарына ар кандай жардам берилерин убада кылды. Оюн зоок программалары токтотулду. Өзүн табып деп атаган Хашим Зайналиев камакка алынды. Бул тууралуу журналист Бешенбек Бекешев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында 22 декабрда милиция Зайналиевди тергөөгө чакырган. Ошол жерден ага алдамчылык беренеси боюнча экинчи кылмыш иши ачылганы айтылып, убактылуу тергөө жайына камакка алынды. Зайналиевдин кармалганын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов тарастады. Анын айтымында учурда табып оорулуулардын кабыл алган үйдө 19 бейтап жатат. Алар арыз жазуудан баш тарткан.
Санкциясын эртең сот карайт, башка да берене болушу мүмкүн экен. Ал дарыгерлик кылып аткан өзүнүн жери бар эмес бир тиякты үйү. Бул жерде азыр ошол оорулуларды карап Бишкек шаарынын тез жардамы ошо кезек менен ошол жерде нөөмөттө ошо жакка карап турушат. Бул жерде жанагы ошол дарыгер пайдаланган шөптөр башкалардын баардыгы экспертизага берилип.
Буга чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы медициналык уруксат кагаздары болбосо да бейтаптарды дарылаган Зайналиевке мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен иш козголуп тергөө башталганы маалымдаган. Милиция аны өлкөдөн чыкпоого милдеттендирген. 28 ноябрда онкология борборунун балдар бөлүмүнө оор абалда 5 жаштагы кыз түшкөн. Ак кан илдетине чалдыккан секелекти Ашым Зайналиев дарылаганы айтылууда. Зайналиев буга чейин да бир нече адамды дарылап, алардын арасында жарык дүйнө менен кош айтышкандар да болгон. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсепке 11 миллион сомго жакын каражат которду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда аталган мекеменин депозиттик эсепке которгон акчасынын жалпы суммасы ушуну менен 326 миллион 827 миң сомдон ашты. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчанын депозиттик эсеби быйыл июлда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен финансы министрлигинин карамагында түзүлгөн. Парижде жана Франциянын башка шаарларында сары кемселчендердин ар ишембиде өтчү акциясы уланды. Бул жолу акция 6-нчы жолу өттү. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 22 декабрдагы акцияда 65 демонстрант кармалды. Франциядагы нааразылык акциялары 1,5 ай мурда башталган. 10 миң деген кишилер өкмөттөн күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүү чечиминен баш тартууну талап кылып чыгышкан. Сары кемселчендер Эммануэл Макронду жана өкмөттү кызматтан кетүүгө үндөп жатышат. Француз маалымат кызматтар каражаттары маалымдагандай, ноябрдын ортосунан бери эле полиция 4,5 миң кишини коомдук тартипти бузган үчүн кармап кеткен. 10 декабрда Макрон күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүгө жарым жылдык мораторий киргизип, нааразы элди тынчтандырууга аракет жасаган. Башка ассамблея Крым боюнча антирусиялык резолюция кабыл алды. Бириккен улуттар уюмунун башка ассамблеясы ишемби күнү Крымдын аймагында адам укуктары бузулуп жатканын, Орусиянын аймакта мыйзамсыз юрисдикция башкаруу жана мыйзамдарды орнотушун айыптаган Украинанын сунушун көпчүлүк добуш менен колдоду. Ошол эле маалда башка ассамблеянын экономикалык маселелер боюнча алектенген 5-чи комитети бул чечимди ишке ашырууга каражат бөлүп берүүдөн баш тартты. Бул жылы Киев сунуштаган документти делегациянын 67%'si колдогон, бул өткөн жылга салыштырмалуу 5 кишиге аз дегенди билдирет. Орусиянын улуттар уюмундагы туруктуу элчисинин орун басары Геннадий Кузьмин муну антиорусиялык жалган мазмуну жагынан мааниси жок документ деп баалап, каржылоодон баш тарткан 5-чи комитетке ыраазычылык билдирди.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды кабарчыбыз Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 24 декабрда айрым райондордо бир аз кар жаашы күтүлөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, Таласта түнкүсүн -6, -11, күндүз -2, Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз -2 градус, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7 градус, нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -18, -23, күндүз -8, -13 градус, суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот, түнкүсүн -6, -8, күндүз -1 градус болот.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык уналысын, акыркат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти апта маалымат талдоо программасына узатам.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттеги эң жогорку кызматка киришкенден бери алгачкы маалымат жыйынын өткөрдү. Кыргыз парламентинин түзүлгөнүнө 80 жыл толду. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө козголгон кылмыш иштери менен соттук териштирүүлөрүн артында президент Сооронбай Жээнбеков турат деген доомат койду. Улуттук коопсуздук комитети Исаковдун Бишкектеги жылуулук электр борборунан башка дагы мыйзам бузган учурлар иликтенип жатканын билдирди. Бир жыл мурун президенттик кызматка келген Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынын өткөрдү. Узап бараткан жылды жалпысынан саясатташышкан жыл болду деп баалаган мамлекет башчы коомчулуктун бүйүрүн кызыткан бир катар суроолорго жооп берди. Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго байланыштуу суроо берилип, экс-президент Атамбаев айткандай, Бабанов Атамбаев Жээнбеков катышкан үч тараптуу сүйлөшүү болгонун жокко чыгарды.
Мен Бабановду КТРКда дебаттар болгон. Ошодон кийин мен көрө элекмин. Экс менен өкөн мереп сүйлөштү, кандай сүйлөштү, эмне макулдаштары болду? Менде маалымат жок. Ал ошо сүйлөшкөндөн проблемасы. Анан мына айтып атышпайбы? Иш туура эмес козголгон, аны жаап коюш керек деп. Биз укуктук мамлекетпиз. Мыйзамдын астында козголгон дагы жооп берген адамдар бирдей эле болуш керек.
Журналисттер президенттин бир туугандары, айрыкча иниси, Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков тууралуу да сурашты. Жээнбеков парламенттин спикери болуп турган инисинин мамлекеттик маселелерге, айрыкча кадр саясатына аралашып жатканы тууралуу сөздөрдү негизсиз деп айтты.
Эгерде факты болсо, офистери болсо, адреси менен бергиле мага отурганын. Силерде канча журналист бар? Таркыла да. тартып чыгаргыл Асылбек Шарипович боюнча эгерде ошондой офис болсо, маселе чечип атса, калдырчасы, эгерде мамлекетке киришсе, белгилүү факты менен мен чара көрөйүн деп атпаймынбы?
Азаттыктын журналисти президентке берген суроосунда түрмөдөгү Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо маселесине кызыкты.
Өмүрбек Чиркеш боюнча бул эми баардык соттук инстанция бүткөн, жогорку кеш караган, өзүнүн чечимин чыгарган бул боюнча. Мен эми аны буза албайм да. Менин гана бир немем бар, эгерде жазса ага жанакы мунапыс помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин, жазса. Башка менин укугум жок. Сот чечим чыгып алды да баарын тең. Сот мага чечим чыкканда.
Президент ошондой эле коомчулукта Райым Миллион деген кайманат менен таанылган баж кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов тууралуу суроолорго жооп берди. Ал Матраимовтордун социал демократиялык партиясы үчүн эмгеги сиңгенин белгиледи.
10 жылдан бери 8 жыл ал жөнүндө эч качан сөз болбоп эле, сөз болсо деле эч ким көңүл бурбай эле келбеди эле Райым Матраимов жөнүндө. Ал жөн иштеп келбедиби? А мен ишке киргенде эле ана коррупционер ана бул Жээнбековдун жакыны деп чыгара калышты. Кандай жергиликтүү шайлоо болбосун, кандай президент шайлоо болбосун, айрыкча жогорку кеңеш шайлоосу болбосун, Матраимовдун юбилейсу СДК партиясына чын дили менен иштеп берген. Чын дили менен иштеп берген. Анан кийин 8 жыл жакшы болуп, анан мен кызмат келгенде жаман болуп калабы аларга? Ойлонуп көрсөңөр, жатабы логикага ушул.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев жыл жаңырар алдында президенттен келечекке карай стратегиялык пландары туурасында кеп кылат деп күткөнүн айтты.
Жылды жыйынтыктап атканда, биринчи президенттик жылын жыйынтыктап атканда ошол өлкөнү кайда алып барып жатабыз? Өнүгүүдөгү максатыбыз кандай, кандай өлкөгө айланышыбыз керек деген маселелер, суроолорго жооп болгон жок, ал суроолор көтөрүлбөй деле калды да. Жанагындай күнүмдүк эле айтылып жүргөн эле сөздөр, албетте баарыбыз макул болчу, мисалы үчүн ошол эле коррупция менен күрөшүү, экономиканы оңдоо же жанагы региондорду өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү проблема идеялары айтты, бирок булар деген өкмөттүн программасынын алкагындагы сөздөр да. Президент катары, өлкө элдин башчысы, лидери катары бизге мындай масштабдуураак, алысты караган идеялар керек болчу.
Сооронбай Жээнбековдун президент катары алгачкы басма сөз жыйыны саясий айдыңда коомчулукта кызыгуу менен кабыл алынды. Буга президенттин телерадиого көп чыкпай жүргөнү да себеп болду көрүнөт. Президенттик кызматка киришкен былтыркы жылдын ноябрынан бери Жээнбеков маалымат каражаттарына 2 гана жолу маек курган. Урматтуу угарман, сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Башкаруучу социал-демократиялык партиясы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго байланыштуу бири бирине доомат койгон маалымат таратышты. Социал-демократтар партиясы 18 декабрда экс-премьер-министр Сапар Исаковдун Бишкек шаардык сотунда сүйлөгөн сөзүн жарыялады. Бул процессте анын бөгөт чарасы каралды. Анда Исаков сотто алып барып жаткан судьяга кайрылып, анын ар бир кыймыл аракетин жогорку жактан көзөмөлдөп жатышканын айткан.
За всем этим процессами вы хорошо знаете, уважаемый суд.
Бул баардык процесстердин артында президенттин аппараты турат. Алар сиздин бул жердеги ар бир дем алганыңызды, бул жерде айткан ар бир сөзүңүздү көзөмөлдөп турганын айткым келет. Ошондуктан мен мунун артында менин сот процессимди өзүнүн жеке көзөмөлүнө алган Сооронбай Жээнбеков турганын айтмакчымын. Өкүнүчтүүсү, мен президенттик аппараттын жетекчиси, премьер-министр болуп турганда УКМКнын дубалдарынын артында сотторду эмнелер болуп жатканын көргөн эмес экенмин. УКМКда отургандан бери бизде көйгөйлөр чынында эле абдан көп экенин көрүп жатам.
Деген Сапар Исаковдун соттогу сөзүн экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалы жарыялады. Улуттук коопсуздук комитети Сапар Исаковдун дооматына дароо эле үн катып, экс-премьерди коомчулуктун көңүлүн башка жакка бургусу келип жатат деп күнөөлөдү. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов мурдагы өкмөт башчы жылуулук электр борборун оңдоодогу коррупциялык иштерден тышкары башка да мыйзам бузган учурлары иликтенип жатканын билдирди.
Башка да долбоорлордо мыйзамсыз иш аракеттер жасагандыгы боюнча далилдер дагы бар. Бул фактылар боюнча да териштирүүлөр жүрүп жатат. Тергөөнүн жыйынтыгында материалдар тиешелүү чечим кабыл алуу максатында башкы прокуратурага, андан ары сот органдарына жөнөтүлөт.
Деген атайын кызматтын өкүлү кайсы фактылар экенин анык айткан жок. 18 декабрда Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун камактагы мөөнөтүн 2019 жылдын 5 январына чейин узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишин алкагында айыпталган Исаков 5 июнда камак алынган. Ал өзү бул иште саясий боек бар экенин айтып жүрөт. Сотто Исаков тергөөгө жардам берүүгө даяр экенин билдирип, бөгөт чарасын өзгөртүүнү сураган. Эксперттердин пикиринде камакта жаткан мурдагы өкмөт башчыны коргогон социал-демократтар партиясы менен улуттук коопсуздук кызматынын уда-уда билдирүү таратып, бири-бирине доомат койгону кылмыш иши укуктук талаадан чыгып саясатка айланганын көрсөтөт. Саясаттануу илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев мындай көрүнүштү бийликте тургандар мамлекеттик органды өз кызыкчылыгына пайдаланганынын мисалы деп түшүндүрөт.
Бийликтин башчылары мамлекеттик органды өзүнүн кызыкчылыгына айланышканда, мисалы үчүн мына президент болобу, премьер министр болобу, эгерде ошондого укук коргоо органдары, ошондой эле жанагы тиги коопсуздук биздин комитетибиз, ошолор ошолордун айтканын аткарып турса, аларда ушундай деген ой пикир пайда болуп калганда, демек булар жакшы иштеп атат депчи. Качан өздөрүнүн башына түшкөндө булар сезип атат аякта деген баягы мыйзамдуулук жок экенин. Мыйзамдуулукту карабай, жогорку гана бийликтин тиги буйругун аткаранын аткандыгын Сапар Исаков мына сезип атат өзүнүн жон терес менен. Демек бул баягы Кыргызстандагы бийликтин иштөө багыттары, принциптери туура эмес экендигин далилдеп атат. Анткени мамлекеттик бийлик мамлекетке элге эмес, мамлекеттик бийликте турган адамдарга гана кызмат кыла тургандыгын далилдеп койду. Түшүндүңүздөрчү?
Баш мыйзам демекчи, жума күнү кыргыз парламентинин түзүлгөнүнүн 80 жылдыгы белгиленди. Парламентаризмдин өнүгүүсүнө арналган илимий конференцияга катышкан экс президент Роза Отунбаева азыркы парламенттин ишиндеги кемчиликтерди санап өтүп, фракциялар өкмөт жана коалиция үчүн жоопкерчиликти сезбей жатканын айтты. Экс президенттин пикиринде парламенттик оппозиция алсыз болуп, чечим кабыл алууда атаандаштык кыла албай жатат.
Празднуя 80-летие, юбилейную дату жогорку кеңеши, мы говорим о том, что
жогорку кеңештин 80 жылдык мааракелик күнүн белгилеп жатып, парламентсиз биздин коомдо өнүгүү болбой турганын айткыбыз келет. Жогорку кеңеш биздин мамлекеттеги базалык институт. Мыйзам чыгаруу органысыз бир дагы демократиялык өлкө жок. Азыркы заманда электрондук демократия, WhatsApp, Facebook, e-mail, электрондук бюллетень сыяктуу медиа каражаттарды активдүү колдонуп жатышат. Менин көз карашымда университеттерде мыйзам чыгарууну парламентаризмде окутуу үчүн кафедралар болушу керек. Аны менен алектенген окумуштуулар болушу зарыл. Бул сабактар бардык окуу жайларда өтүлсө. Бул жерде премьер-министр отурганынан пайдаланып, Кыргызстанда жакшы бир илимий изилдөө институту түзүлсө дейм. Президенттин алдында стратегиялык изилдөөлөр институту бар. Бирок соңку кездери көзгө көрүнөрлүк эч нерсе окуган жокмун. Think tank же талдоо борбору өтө зарыл. Анткени кечээ эле президенттин кызматка киришкенине бир жыл толсо дагы стратегиялык иштер тууралуу айткан жок деп сындашты. Президент күндөлүк иштерди, мындай жогорку кызматка отурган соң өлкөдө кантип балансты сактоо тууралуу айтты. Стратегиялык маселелер атайын иштелип чыгышы керек. Андай маселелерди басып баратып эле эч бир көсөм дагы ойлоп таба албайт. Бизге социологиялык кызмат керек. Ушуга чейин кантип илгерилеп келдик? Биз баарын болголоп, жоромолдоп, санап эле жүрөбүз. Чындыгында өлкөдө кандайдыр бир социологиялык кызматтын болушу зарыл. Мектептерде парламент жана адам укуктары темасына бир нече гана саат бөлүнөт. Үзүл-кесил сабак окутулат, ага мугалимдер өздөрү дагы даяр эмес. Эмне үчүн бул милдетти парламентарийлер өздөрү алышпайт? Эмне үчүн мектепте парламентти мыкты окуп үйрөнүү боюнча сынак уюштурууга болбосун? Ооба, силерге мектеп окуучулары парламент кандай иштегенин көргөнү келишет. Бирок алар эмнени үйрөнүп жатышат? Алар 18 чыкканда коомдун татыктуу мүчөсү болуп добуш берүүгө даярбы? Биз коомдогу билим деңгээлибизди калыбына келтиришибиз керек деп айтар элем. Бизге ал жетпейт. Телевидение, радио иштеп жатат. Адамдарга жеткиликтүү маалымат берилиши керек. Эмне үчүн парламентарийлер билим күнү мектептерге, кесиптик окуу жайларга барып, парламентаризм эмне экенин айтып берүүгө болбосун? Президент Жээнбековдун парламентаризмдин жолу менен өнүгө беребиз деп айтканын колдойм. Биз азыр өз багытыбызды ашууда атыбызды алмаштыра албайбыз. Сабырдуулук менен илгерилей бергенибиз оң. Мен 12-чи чакырылыштагы советтик парламенттин мүчөсү болгом. 4-чү чакырылыштагы постсоветтик парламентте оппозициялык фракцияны жетектедим. Бүгүнкү биз жетишкен баалуулуктар үчүн күрөшкөнбүз. Нормалар жана эрежелер үчүн биз көкүрөгүбүздү тосконбуз. Бүгүн 80 жылдыгын белгилеп жаткан парламент Өмүрбек Текебаевдин маселесин көтөрбөй койгонуна өкүнүп турам. Мурдагы бүгүнкү маалымат жыйында президент маселе чечилген, соттор өз чечимин чыгарышкан деп айтты. Ал соттук териштирүүдөн өтө алыс болгонун айткым келет. Биз сотко барып жүрдүк. Атургай Өмүрбекке акыркы сөзүн айттырышкан жок. Бул депутаттын бардык өмүрү постсоветтик кыргыз парламентинин тарыхы менен байланыштуу. Жогорку кеңештин ишине ал кошкондой салымы барды депутаттардын арасынан табуу кыйын чыгар. Өмүрбек Текебаевке сот анын ишин адилет карап чыгуу мүмкүнчүлүгү берилиши керек. Биз аны дароо чыгарып жибергиле дегенден алыспыз. Бирок сот анын ишин кайра карасын.
Деди Бишкекте өткөн парламентаризмдин өнүгүүсүнө арналган илимий конференцияга катышкан экс-президент Роза Отунбаева. 1938 жылдын 24 июнунда республиканын мамлекеттик бийлигинин жогорку органына, Кыргыз ССР'нин жогорку советине жалпы элдик шайлоо биринчи жолу өткөн. Ага 284 депутат шайланган. 1938 жылдын 18 июлунда жогорку советтин биринчи сессиясы өткөн. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сеп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Индонезияда жанартуу атылгандан кийинки цунамида каза болгондордун саны 222 жетти, бири дегенде 840 адам жаратылды. Шахтада 9 кишинин өлүмү боюнча Орусиянын Пермь крайындагы тергөө комитетинин борбордук аппараты иликтейт. Өзүн табып деп атаган Хашим Зайналиев камакка алынды. Уктуруубузду эми маданий баян менен улантабыз. Аскар Али Ражабалиев, элеттик интеллигенциянын барандуу өкүлү, кара сөз чебери Аскар Али Ражабаевдин чыгармачылык автопортрети деген берүүнү угуңуз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
70 жаштын кырындагы Аскар Али Ражабалиевдин өмүрү жана чыгармачылыгы элет менен тыгыз байланышкан. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раев баамдагандай, жазуучунун аңгемелери, чакан повесттери Баткендин эч ким байкай албаган жашоосунун ретроспективасы. Бирок да Аскар Али Ражабалиев көркөм табити, жазуучулук чеберчилиги жана дүйнө таанымы жагынан бүгүн динозаврга айланып бараткан улуттук адабий бомонттордун үркөрдөй тобуна кирет. Ал лекин улуттук жана дүйнөлүк адабияттын алыптарына жетеленип кетпей, өзү билген дүйнөнү өзү сезгендей жазганга жетишти. Ага карабай, рухий дүйнөсүн үзбөй суугарып турат. Калемгердин өздүк китепканасында соңку жылдары Бишкек, Алмата, Москвада чыккан адабий, тарыхый, философиялык эмгектер толтура. Алардын арасында Улуу Абайдын казак тилиндеги академиялык эки томдугу, казак классиги Мухтар Магауиндин Чыңгыз хан тетралогиясы, орус акын жазуучулары Борис Пастернак, Андрей Битов, Юрий Казаковдун тандалма жыйнактары бар. Мындай бай китепкана ордолуу Бишкектеги өзүн калемгер дегендердин көбүндө жок. Аскар Али Ражабалиевдин жазуучулук тууралуу ойлорун жана Сагыныч кушу деген новелласынан үзүндүнү эшитип, жазуучунун дүйнөсүнө дар чачыңыздар.
Биринчи 8-чи класста бир кыска аңгеме жазганмын. Бахмал эжем деген. Анын уулу 90 авария болуп каза болгондо ошол апамдын бир тууган эжеси аябай кайгырып дептерге жазганмын да. Бирок аны таштап коюп ошол мезгилден баштап адабиятка болгон ойгонуу баштаган экен да. Анысына биз дарыянын жээгинде жашайт элек. Анда эл аз, токой дарыянын шаар шуу түнү күнү барабар, бал тутабыз, токойдо ойнойбуз. Кыскасы романтика.
жомоктуу дүйнөм, анан кичик зарташ айылында башталган ууз сүйүм өмүр шеригимдей жүрөгүмдүн бир четинен түнөктап жашап кала берди түбөлүк. 8-нчи класста окуучумун. Айылдын орто ченинде болчу, менин эркек дана пенде экенимди өзүмө сездирген кыздын үйү. Бир жолу апам атама минтти. Атасы, бияка караңыз. Карадым. Кыздуу үйдү аңдымайы эрте башталды го уулуңуздун, деген апам күлүп. Ого, шундайбы? Деген атам да жылмая берип, кызыл буудай өңү нурдана. Апам менин гүлүн ыктап жүргөнүмдү бирөөлөрдөн укса керек. Азыр ойлосом, менин эрезеге жете баштаганыма жетине албай сүйүнгөн жерлери экен экөөнүн.
Мен союздун мезгилинде эле колума кирген орус адабиятыбыз дүйнөлүк адабиятты Кудайга шүгүр үйрөнүүгө жакшы аракет кылган экенмин да. Күнү түнү окуп ошончо гана көзүмдү алакып түгөтүп алдым. Франциянын адабияты, арабтардын адабияты, ферстердин адабияты, немистин адабияты, англистердин адабияты, Кытай, Япон адабияты ошол мезгилде окуп үйрөнгөнүм менин базам түздү да. Анын үстүнө мен союз мезгилинде бир жакшы нерсе эле орустун алдыңкы адабий журналдарына, гезиттерине, Новый мир болобу, Москва болобу, Знамя болобу, Дружба народов болобу, ошолордун баардыгына жазылчу элем. Баардыгына жазылдым. Ал эмес Азербайжандын, Алтайдын, Чувашдын, Татардын, Башкурттун, Өзбектин, Казактын, Түркмендердин гезит журналдарына жазылдым. Ушундан менин жан дүйнөм байыды. Экинчиси кийинчерээк 80-90 жылдардын башында Казактын чоң жазуучусу Анвар Алимжановдун «Возвращение учителя» деген орусча китеби колума тийип калды. Аны окуп таасирлендим дагы, мен ушуну котором деп Иран, Араб, Орта Азия чыгыш философиясын үйрөнүшкө үмүлдүм. Бул мага чоң сабак болду. Бияктан Европаны үйрөндүм. Бирок союз таркагандан кийин ошол булактардан кескин түрдө кан буугандай ажырадык. Ажыраган менен эгерде адам каалоосу болсо умтулса баары табат экен. Мен Алматыдан болобу, Ташкенттен болобу, кайсыл жерге барсам издеп жүрүп агып турбаган көлгө улам суу куюп турбаса ал көл сонуп жок болот. Мурдагы үйлөнгөн нерсеңер жаңыны кошуп турбасам адам деле көкүрөгү жан дүйнөсү ошол көлдөй эле суу сактагычтай эле. Ал үстүнө улам куюп турбаса ал сонуп калат. Мен алиге чейин мына 70-ке келсем дагы ошол өзүмдүн рухумду, көкүрөгүмдөгү байлыгымды ошол улам куюп суудай болуп ошол жандандырып толтуруп турушка аракет кылам да. Мына ушул жагым бүгүнкү таңсыктык мезгилде дагы мага жардам берип мурдагы окугандарымдын баардыгын кайрадан ойлоп көкүрөгүмдөн, мээмден кайрадан иштеп чыгып эсиме жаңылап салып мага пайдасы тийди.
Мектебибиз кошуна Ак Турпак айылында. Эки айылдын аралыгы 7-8 чакырымдай. Чынын айтуу керек, жол азабын кыйлай эле тартканбыз. Бөтөнчө кыздар, аларга боору ооруган уландар бирден минген эшектерибизге учкаштырып алар элек. Кай бир балдар минчү эмес. 9 ай ушинтип жол каттап окуп, балалык өмүрүбүздүн жарымы жолдо өтчү. Дагы биздин жолубузду кыскарткан узундан узун өрүксар болбособу? О анда кандай болоорун билбеймин. Өрүксар гүлдөгөндөн тартып, кеч күзгө чейин бир чети алыс жол бизге жыргал эле. Сабактан чыккандан жол ката узундан узун чубалган өрүксарды аралап, желим жыйып, короону тузга малып жеп, эрте бышаар өрүктөрдүн кылдак учуна чыгып, сарала болгондорун жерде колдорун узатышкан кыздарга ыргытабыз.
Сиздер жазуучу Аскарали Ражабалиевдин чыгармачылык автопортрети деген уктурууну угуп атасыздар. Аскаралы Ражабалиевдин диалектикалык сөздөрдү колдонуусу адабий зарылдыкпы же турмуш чындыгынан жаралган талаппы?
Ар бир сөз бул элдин тарыхы. Бул миң жылдап калыптанган бир түшүнүктү берген же болбосо бир сөз бир канча түшүнүктү берген. Поэтикалык түшүнүктү бериши мүмкүн, философиялык түшүнүктү бериши мүмкүн, турмуштук жөнөкөй көрүнүшү түшүнүктү бериши мүмкүн. Ошол биздин ата бабаларыбыз канчалык кыйынчылык замандарды өткөрдү миң жылдап. Анан ошол миң жылдап жаралган сөздү биз тансак, биринчиден бул биздин жарабасты болды. Екіншіден, мен, демек, Қырғызстанның түштік батысында, ішілі Қырғыздар деп қойып, бізді Баткен обласында. Ошол елдің, мені қармандарым, ұшыл жердік Қырғыздар болғандықтан, мен оны өзімнің тілімді, адави тілді жазу үшін тілді, адави тілді қолданғанменен, қармандарым адави тілде сөйлеп тұрса, менің қарманда жерілікті менің қармандарым мінезді психологиясы ашылып қалады.
Елеттік жазушы қара сөз шебері Асқар Али Ражабалиевтің шығармашылығы туралы беруіні Амирбек Азамұлы даярдады. Ұшын менен жарым саат қоқтыру саяғына шықты. Бишкектен сіз менен мен Бақтыгүл Чыныбаева қоштасам, толқынды қотырбай тұрыңыз. Бірнеше көзірмемнен кейін екінші жарым саатыбыз басталады.